หนูอยากเรียนถามว่าในตอนที่จิตใจเราฟุ้งซ่านไม่สงบเลยเราจะสามารถทำให้ใจของเรากลับมาสงบได้ยังไงต้องทำยังไงคะอันนี้คือก่อนอื่นนี้เราต้องดูว่าฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะความฟุ้งซ่านมีสาเหตุหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือความไม่สำรวมหรือว่าการหลงไหลอยู่ในการกินการนอนการเล่นการบันเทิงต่างๆในขณะที่เรากำลังสนุกมันก็ดีแต่ว่ามันมีผลมันเป็นกรรมที่มีผลผลก็คือความฟุ้งซ่านง่ายแต่ถ้าจิตใจขาดสติไม่เจริญสติบ่อยๆมันจะฟุ้งซ่านได้ง่ายมากเพราะไม่มีหลักเหมือนเรือไม่มีสมอคล้ายๆอย่างนั้นดังนั้นก็ต้องฝึกให้จิตใจมีหลักมีที่พึ่งถ้าเราทำบ่อยๆแล้วลมหายใจก็เป็นที่พึ่งของเราได้พอวุ่นวายแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกลับบ้านเลยมันอยู่ในที่สงบของเราได้แต่จะทำนี่ต้องทำบ่อยๆทีนี้ความ ความฟุ้งซ่านในแต่ละคนไม่เหมือนกันให้ลองสังเกตบางคนฟุ้งซ่านก็เปิดเสียงสวดมนต์หรือว่าเปิดเสียงพระเทศมันก็จะคอยเย็นลงบางทีฟุ้งซ่านมากคิดมากออกไปออกกำลังกายออกก็ไปวิ่งไปเล่นไปออกกำลังกายให้เหนื่อยบางทีการอาบน้ำร้อนนี่ก็ทำให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันคือมันต้องใช้หลายวิธีด้วยกันแต่สังเกตตัวเองว่าเป็นอย่างไรถ้าเป็นบางที่พระก็มีปัญหาอย่างนี้บ้างนั่งสมาธิไม่ได้ฟุ้งซ่านวุ่นวายทำยังไงดีอาตมาก็จะแนะนำอย่างหนึ่งว่าเอาหนังสือธรรมะที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองเขียนด้วยลายมือคือการเขียนบทธรรมะด้วยลายมืออย่างบรรจงอย่างประณีตทำให้สมาธิอยู่กับการเขียนในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นคำสอนพุทธเจ้าก็ทำให้จิตใจเราเย็นลงได้เหมือนกันลองหาไอ้วิธีของตัวเองบางคนเนี่ยฟุ้งซ่านชอบวาดรูปบางคนเขียนหนังสือบางคนออกกำลังกายแต่ว่าในการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาววิธีที่ดีที่สุดคือการฝึกสติแล้วการที่พยายามไม่อย่าให้จิตใจไปเพลินไปนั่นไปนี่ทั้งวันทั้งคืนพูดคุยไม่สำรวมทำอะไรไม่สำรวมอันนี้จะเป็นเหตุให้ความฟุ้งซ่านกำเริบก็เรียนถามว่าทำไมพระอาจารย์ถึงได้สนใจศาสนาพุทธคะคืออาตมาเกิดที่อังกฤษแต่ว่าพอมีพอคิดอะไรได้พิจารณาอะไรได้ก็รู้สึกว่าไม่ศรัทธาในศาสนาประจำชาติรู้สึกไม่มีเหตุมีผลอ่านอย่างไรมันไม่ make sense มันรู้สึกปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นสัก7ขวบหรือ8ขวบบอกว่าไม่ได้ศาสนานี้มันไม่อาตมาผิดหวังมากอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนนั้นประมาณเนี่ยป.3 ป.4ทาง BBC จะมาทำสารคดีในโรงเรียนเรื่องความเชื่อของเด็กนักเรียนในศาสตร์ศาสนาแล้ว โอ้อยากออกทีวีมากแล้วเขาเลือกเด็กที่เรียนเก่งอาตมาก็อยู่ในจำนวนเด็กเรียนเก่งก็เลยอยู่ในกลุ่มที่เขาสัมภาษณ์และอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสัมภาษณ์หัวข้ออะไรแต่พอเขาพูดเรื่องศาสนาคริสต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยกลุ้มใจเลยเพราะว่าพูดไม่ออกเพราะว่าไม่เชื่ออะไรสักอย่างก็เลยคิดว่าถ้าเราโกหกบอกว่าเชื่อเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ขึ้นออกทีวีนะเลยว่าไม่เอาดีกว่า ก็เลยพูดความจริงว่าเรื่องนี้ไม่เชื่ อย่างเขาถามว่าเชื่อเรื่องนรกนิรันดรไหมบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีพระเจ้าที่จะโหดถึงขั้นที่จะลงโทษคนตลอดนิรันดรถ้าพระเจ้า มีจริงนี่ก็น่าจะมีเมตตาให้อภัยบ้างอะไรแล้วก็พูดคนเขาไม่ให้ออกทีวีมันไม่ตรงความประสงค์ของเขาเป็นนั้นว่าตั้งแต่8ขวบไม่เชื่อเลยและไม่เห็นศาสนาจำเป็นอะไรไม่มีศาสนาเห็นเป็นไรอ่ะแต่พอวัยรุ่นแล้วเกิดความสนใจเรื่องชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรทำไมโลกนี้ทุกคนต้องการความสุขแต่ว่าน้อยคนมากที่กล้ายืนยันว่าตัวเองมีความสุขทำไมโลกนี้เต็มไปด้วยความรบราคาฟันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันความไม่ยุติธรรมกันคือสนใจสงสัยเรื่องความทุกข์ของชาวโลกสงสัยว่าชีวิตของเราต้องอยู่อย่างไรมันชีวิตเราจึงจะมีความหมายมีเป้าหมายมีประโยชน์คือจะมีความคำถามเกี่ยวกับชีวิตความหมายของชีวิตมากมายแล้วก็หาคำตอบด้วยการอ่านหนังสือทางปรัชญาบ้างจิตวิทยาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างจนสุดท้ายเจอหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนารู้สึกตั้งแต่อ่านหน้าแรกก็ใช่ใช่เลยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่พุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นศาสนาที่มีคำตอบปัญหาที่เราต้องการทราบคำตอบมากที่สุดทำไงถึงจะไม่ง่วงตอนนั่งสมาธิคะความง่วงมันเกิดเพราะสาเหตุหลายอย่างหนึ่งก็คือขาดฉันทะอย่างที่เราพูดกันเพราะสักแต่ว่านั่งแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจริงถ้านั่งไปดูไปมันก็ง่วงไปเลยเพราะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำสมาธิก็คือสติและความตื่นอยู่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันในบางคนก็เข้าใจว่าความสงบคือการผ่อนคลายเพราะนั้นเขานั่งให้ผ่อนคลายสบายสบายอะไรก็ไม่ใช่สมาธิมันทำให้หลับไปนั้นในมันจะอยู่ที่ความเข้าใจผิดในเรื่องสมาธิโดยการให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายมากเกินไปซึ่งเรานั่งสมาธิต้องนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการรู้อยู่ในปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทีนี้ถ้าเราเป็นคนชอบคิดชอบตื่นเต้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เกิดปฏิกิริยาเบื่อว่าโอ้อยู่กับลมหายใจไม่ได้คิดไม่ได้จินตนาการไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ซึ่งถ้าเราไม่ระวังในความเบื่อนั้นก็จะกลายเป็นง่วงเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาความพอใจในการภาวนาค่อยเป็นค่อยไปถ้าจะง่วงก็ลืมตาก็ได้ไม่จำเป็นต้องหลับตาแล้วอีกเทคนิคหนึ่งก็คือนึกถึงแสงสว่างหายใจเข้ารู้สึกมันสว่างร่างกายแล้วสว่างตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจออกมันก็แผ่ความสว่างออกมาทุกทิศทุกทางหายใจเข้าสว่างเข้าหายใจออกสว่างออกอันนี้ก็เป็นการใช้จินตนาการเพื่อป้องกันหรือระงับความง่วงได้ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่าพระอาจารย์มีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรคะ ก็วิธีดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วไปหนึ่งคือการฉันมือเดียวอาตมาว่ามันช่วยสุขภาพได้มากโดยเฉพาะการไม่ฉันข้าวเย็นดีสำหรับร่างกายมากแต่สำหรับผู้ครองเรือนก็คงไม่ได้แนะนำให้ทำอย่างนั้นแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะทานหนักก็ทานหนักตรงกลางวันตรงกลางคืนโดยเฉพาะดึกๆอย่าไปทานอะไรหนักๆทีนี้นอกจากนั้นคือการเลือกอาหารที่ถูกธาตุขันธ์ไม่ทานอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายส่วนในวิถีชีวิตของพระในการเดินจงกรมกับการปัดกวาดทำความสะอาดในวัดและการเดินบิณฑบาตก็เป็นการออกกำลังกายนอกจากนั้นแล้วตัวอาตมาเองก็ได้ฝึกโยคะตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ยังไม่บวชเป็นพระแล้วก็ได้ทำตลอดมาแล้วรู้สึกช่วยได้เยอะช่วยป้องกันโรคต่างๆด้วยแล้วก็ทำให้แข็งแรงอยากทราบว่านิยามคำว่าสัตว์สังคมในความคิดของพระอาจารย์คืออะไรมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคือในความหมายตามทฤษฎีต่างๆก็คือมนุษย์เราส่วนใหญ่จะมีความสุขเมื่ออยู่ในชุมชนที่อบอุ่นที่เราสามารถรับและให้ความรักอย่างจะดูการวิจัยชีวิตของผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหนึ่งสุขภาพจิตจะไม่ค่อยดีสองก็จะมีอายุสั้นกว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานหรือว่าที่คู่ครองยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคนที่มนุษย์ส่วนมากเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ค่อยเป็นอยู่คนเดียวแล้วจะเหงาหรือถึงจะไปอยู่คนเดียวดูสิว่าอะไรคืออยู่ในสมองตลอดเวลาอยู่คนเดียวก็คือความคิดเรื่องคนอื่นมันจะเป็นสังคมถึงแม้ว่าไปอยู่ที่ไหนคนเดียวแต่จิตความคิดก็เต็มไปด้วยความคิดเรื่องคนอื่นก็เลยว่าโดยเหตุผลนี้ก็เลยว่าเป็นสัตว์สังคม แต่ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วความต้องการในความในชุมชนและความช่วยเหลือและความอบอุ่นจากภายนอกก็จะลดน้อยลงก็จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้มากขึ้น แต่สำหรับผู้ทุชนทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่เจริญงอกงามเมื่ออยู่ในชุมชนทางพุทธเรียกว่าชุมชนกัลยาณมิตรจึงจะดีที่สุดพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่ากิจวัตรของพระอาจารย์มีอะไรบ้างก็กิจวัตรประจำวันก็มีเรื่องทำความเพียร ถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องการดูแลเสนาสนะสถานที่ด้วยมีการออกกำลังออกบิณฑบาตมีการออกกำลังกายมีงานเขียนงานอ่านสลับกันอย่างนี้แล้วก็บางวันก็มีกิจเรื่องการแสดงธรรมหรือการพบปะกับญาติโยมเป็นต้นตอนนี้ก็มีอย่างหนังสือประวัติหลวงพ่อชาที่เพิ่งเขียนเสร็จเมื่อปี2ปีที่แล้วตอนนี้ก็มีการแปล หลายๆภาษาโดยเฉพาะตอนนี้ที่ต้องดูแลก็คือเรื่องการแปลเป็นจีนกับภาษาไทยซึ่งต้องพบกับนักแปลแล้วก็ทำความเข้าใจในบางตอนที่เขาไม่เข้าใจกันหรือว่าดูแลเรื่องสำนวนเป็นต้นฉะนั้นก็มีงานหนังสือบ้างถ้าถามว่ามีกิจวัตรประจำวันที่ไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยมีฉันทะบ้างไหมมีกิจวัตรที่ไม่มีฉันทะคือตอบอีเมลสำหรับอาตมานี่หนักที่สุดเลยอีเมล ถ้าหากในอนาคตหนูต้องไปอยู่ในสังคมที่คนพูดคำหยาบเยอะดื่มสุราหนูควรจะวางตัวอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่ต้องเป็นแบบเขาก่อนหนึ่งก็พยายามไม่อยู่ในสังคมแบบนั้นดีกว่าถ้าเราเลี่ยงได้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เรื่องคำหยาบก็เป็นแค่เรื่องสติเขาพูดยังไงของเขาเราก็ไม่ต้องพูดตามนั้นแต่ไอ้เรื่องสุราตอนนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงทั่วโลกอย่างตัวนี้แต่วัยรุ่นหรือว่าคนอายุ20ถึง30ล่าสุดดูสถิติที่อังกฤษมีประมาณ 25-30% ที่ไม่ดื่มสุราพอจำนวนคนที่ไม่ดื่มสุราถึงขั้นนี้20กว่า 30% กลายเป็นตลาดในพูดในแง่เศรษฐศาสตร์กลายเป็นตลาดตอนนี้ก็มีไอ้บริษัทแข่งกันผลิตน้ำดื่มที่ไม่เป็นสุราแต่มันอร่อยหรือว่าดื่มในที่คนเขาดื่มสุรากันก็มีที่มีมานานแล้วไอ้เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตอนนี้ก็จนมีโอ้มีสินค้าใหม่ๆออกมาเยอะที่ดูว่าเป๊ะเท่ดูว่าโอ้ทันสมัยแต่ไม่มีสุราเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการมากขึ้นฉะนั้นในการที่ต้องคบกับคนดื่มสุราหรือว่าไม่มีทางเลี่ยงมันก็ยังสามารถมีเครื่องดื่มที่ไม่เป็นสุราแล้วก็นั่งกับเขาได้แล้วกันถ้าจำเป็นแต่อย่างว่าถ้าเราเลือกที่ทำงานเลือกที่อยู่แล้วเขาพยายามถ้าเป็นไปได้เลือกที่หมู่ที่คนสองศีลและคนส่วนใหญ่สองศีลนี้จะดีที่สุดหนูไม่สามารถเอาชนะความคิดถึงของตนเองได้จะทำยังไงดีคะในคำว่าไม่สามารถเมื่อไรเนี่ยมาคิดคำว่าไม่สามารถขึ้นมาในใจให้เราเติมคำว่ายังไม่สามารถจะดีกว่าเพราะว่าเรายังมีความหวังอยู่เราอย่าไปดูสรุปว่าทำไม่ได้ พียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ถ้ามีอะไรที่มันเป็นความคิดที่มันตกร่องในความคิดที่มันปล่อยไม่ได้มักจะเป็นเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยมันเป็นสองจิตสองใจจิตหนึ่งก็ไม่อยากจะทุกข์กับความคิดถึงแต่อีกจิตหนึ่งยังพอใจจะคิดถึงถ้าหากว่าเราไม่จัดการกับตัวที่พอใจจะคิดถึงก็ชนะไม่ได้เพราะนั้นต้องถามตัวเองมันยังหวงแหนความคิดดีไว้หรือเปล่ายังพอใจความคิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ไม่หายไม่จบคือไม่ต้องไปบังคับอะไรไม่ต้องไปเก็บกดแต่รู้ว่าโอ้มันเป็นแค่ความคิดเฉยๆที่อาจารย์เคยเปรียบเทียบในจิตใจเหมือนท้องฟ้าความคิดเหมือนเมฆเมฆไม่ใช่ท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ใช่เมฆเมฆก็ลอยไปลอยมาแล้วก็รู้ว่าสักแต่ว่าเมฆไม่ใช่ท้องฟ้าไม่ต้องไปทำลายเมฆเพียงแต่ว่าแยกออกจากกันเท่านั้นเองการหยุดคิดจะทำอย่างไรแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะหยุดคิดได้คือความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปความคิดที่ดีๆก็เยอะใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราต้องการจะปล่อยวางไอ้ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์และความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าบังคับไม่ให้คิดเครียดแล้วทำไม่ได้มันก็เก็บกดเฉยๆปล่อยให้จิตวิ่งตามความคิดก็ไม่ดีมันก็ไม่หมดสักทีแต่ถ้าเราตั้งสติรู้ความคิดเกิดขึ้นเหมือนกับที่เพิ่งกล่าวเมื่อกี้นี้เหมือนเมฆฟ้าเราก็เฉยๆไม่สนใจมันถ้าไม่สนใจกับมันเนี่ยมันจะค่อยๆจางไปค่อยๆหายไปแต่การไม่ชอบไม่อยากคิดอันนี้ก็เป็นการเติมเชื่อของความคิดการหลงไหลตามความคิดก็เป็นการเติมเชื่อของความคิดการวางใจให้เป็นกลางไม่สนใจมันเฉยๆมันเป็นวิธีที่จะค่อยๆระงับความคิดได้การที่เราทุกข์เพื่อให้คนอื่นมีความสุขแต่ถ้าเราจะมีความสุขเพื่อนจะมีความทุกข์เราควรทำยังไงคะคือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นขาวดำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าว่าเราสุขเข้าทุกข์เข้าสุขเราทุกข์หรือจะมีทางสายกลางบ้างหรือว่าเราถามว่ามันมีทางที่สามไหมที่เราสองคนจะมีความสุขในระดับใดระดับหนึ่งถึงจะไม่ได้ตรงความปรารถนาในทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราถ้าเราได้เขาไม่ได้ถ้าเขาได้เราไม่ได้นั้นก็ต้องเข้าใจว่าความสุขของชีวิตแล้วไม่น่าจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราเอาความสุขของเราผูกพันไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แปรปรวนได้เปลี่ยนแปลงได้บังคับบัญชาไม่ได้มันก็พร้อมจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมดังเราก็เอาความถูกต้องเป็นหลักเอาความถูกต้องลักษณะตำหนิติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้ผู้มีจิตใจสูงตำหนิติเตียนเราไม่ได้บางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะผิดหวังหรือว่าเสียใจในระยะสั้นในระยะยาวมันก็จะมีความสุขในการที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ในบางอย่างบางสิ่งบางอย่างสำทำสิ่งที่ถูกต้องควรทำมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นที่เขาจะทุกข์เพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์อะไรเป็นต้นในกรณีนั้นเราไอ้ที่พึ่งของเราก็คือเจตนาเราไม่ได้เจตนาเบียดเบียนใครเราเจตนาดีนั่นเมื่อเรามั่นใจว่าเจตนาเราดีจิตใจของเราก็จะไม่ทุกข์มากการเป็นคนช่างสงสัย การเป็นคนช่างสงสัยดียังไงกว่าการเป็นคนที่รับข้อมูลอย่างเดียวอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจช่างสงสัยในที่คือมันจะมีอาตมาจะไม่ใช้คำว่าถ้าเข้าใจถูกหมายถึงว่าคนที่รับข้อมูลแล้วก็ชอบวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรถูกหรือผิดอันนั้นถ้าเป็นความคิดอย่างนี้อาตมาก็ไม่ได้ใช้คำว่าช่างสงสัยแต่ว่าเป็นนิสัยของนักศึกษาที่ไม่งมงายใช่ไหมคือใครสอนอะไรไม่ว่าใครแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ต้องการให้เราเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าพุทธองค์ก็เคยเปรียบเทียบว่าสมมุติว่ามีคนให้เอกอนโลหะให้กับเราบอกว่าเนี่ยเอาเถอะเป็นทองคำเราก็คงไม่ได้รับโดยความคำพูดของเขาอย่างเดียวแล้วว่าทองคำก็ต้องชั่งน้ำหนักต้องวิจัยต่างๆแล้วจึงจะมั่นใจว่าเป็นทองคำจริงคำสอนพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านไม่ต้องการให้โอ้เราเป็นชาวพุทธท่านอาจารย์หรือพุทธเจ้าสอนเราเป็นพุทธต้องเชื่อไม่เชื่อเป็นบาปไม่ใช่นั่นไม่เกิดปัญญาท่านว่าเอาไปคิดดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะถ้าเราลองพิจารณาดูว่าใช่ในศรัทธาเกิดขึ้นในมั่นคงแต่ถ้าเราสักแต่ว่าเชื่อฟังเขาอย่างเดียวพอมีคนหนึ่งมาพูดแบบเชื่อมั่นในตัวเองพูดอย่างคล่องแคล่วน่าฟังจิตใจก็วันไหวละพอไม่มีปัญญามีแต่เชื่อตามคำพูดของคนอื่นเพราะนั้นไอ้การที่เราฟังอะไรไว้แล้วก็ให้มาคิดแต่ว่าไม่ใช่คิดโน้นคิดนี่อย่างเดียวคิดเพื่อพิสูจน์คิดเพื่อรู้อันนี้ว่าก็เป็นนิสัยของนักศึกษาที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรมีเวลา